Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Çka pas heqjes nga çarkullimi të dinarit serb në Kosovë? Sabri Enimani, gruaja që lufton monotoninë e pensionerëve. Inflacioni i lartë në Maqedoninë e Veriut lënën hije ndihmat e shtetit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës se të gjitha pagesat duhet të bëhen me valutën euro ka paraqitur pakënaqësi tek qytetarët që jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Pasi që nga përfundimi i luftës më 1999, qytetarët serb kanë përdorur dinarin, monedhë zyrtare serbisë në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet ekonomike në Kosovë e konsiderojnë vendim të qelluar edhe pse i vonuar. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Jadrankan nga Mitrovica Veriut druan se nuk do të mund të marrë me pensionin e Kosovë, por se do t'i duhet të shkoj çdo muaj në Rashk, qytet kufitar në Serbi.
Nezem ku e kriv, sa më ovo vako dhe urate, nezem, nevem reqë.
Nuk e di se kush është fajtor, por të bëti një gjë tillë, nuk e di, nuk kam fjalë, thot kjo banore Veriut të Kosovës, e cila pensionin e merr në dinar nga buxheti Serbisë. Me 17 janar, Banka Qendrore Kosovës njoftoi se nga një shkurti, valutë e vetme për pagesat me paratë gatshme në Kosovë do jetë euroja. Por kjo ngri pyetjen se si do të mund paguhen rrogat e punonjësve në institucionet serbe në Kosovë që ndahen nga buxheti Serbisë, pastaj pensionet, shtesat të fëmijëve apo asistenca sociale. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, tha se heqja dinarit do të thotë dëbemi serbeve pa përdorimin e armeve. Si pas e zëvëndës kryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, rëndësia veçante rregullore së bankës qëndrore, që ndron të përcaktimi valutës që lejohet të përdoret në të gjitha transakcionet bankare jo bankare në Kosovë, e që në këtë rast është euroja. Se cili prej qytetarëve të Republikës e Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me këtë, ka qenë në vazhdimësi në anën e shkelësit e ligjit, ka shkruar Bislimi në Facebook. Deri me tani, dinari, monedha zyrtare serbisë, ka mundur të përdoret në objekte tregtare në të gjitha zonat me shumicë serbe në Kosovë. Në rregullore në BÇK-s thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe i valutave të tjera në Kosovë do jenë e drejtë ekskluzive saj. Deri me tani, dinaret kanë hyrë nga Serbia në Kosovë përmes Bankës Popullore të Serbisë, e cila ka një kasaforte në Leposavić, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ato para pastaj ka transportuar kompania për transport të parave Henderson. Deri me tani, dinaret në Kosovë i kanë përdorur kursi morja poste se Serbisë Banka Komerciale në LB dhe ndërmarja publike posta e Serbisë. Milivoja nga Mitrovica Veriut nuk ka llogarinë ndonjë bank të Kosovës dhe njoftimin se dinari do të hiqet e konsideron si katastrofik.
Po skit në mora državna pruzbe i to e kraj prishe.
Shteti Serbisë duhet të ndërmarë diçka urgjentisht dhe ky është fundi rrëfimit total. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, klientët e Bankës Komerciale të Serbisë në LB janë njoftuar se llogaritë e tyre do të bartën në një nga qytetet të Serbisë për shkak të mbylljes së degëve të saj në Kosovë. Ata që kanë pasur llogarinë në LB në Graçanicë afër Prishtinës janë njoftuar se nga data 31 janar e vitit 2024 llogaritë e tyre do të transferohen në kurshumlitë e Serbisë, ndërsa kontratat e shërbimit, numrat e llogarisë dhe kartelat e pagesës nuk do të ndryshojnë. Klientët e NLB-s në veri të Kosovës janë njoftuar se llogaritë e tyre do të transferohen në Rashk. Ish zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, sqaron se dinaret nuk do të mund të përdoren fizikisht për blerje ditore, por se ata do të mund të depozitohen në llogari bankare ose të ndrohen me euro.
Banaj pengjes mi realizu transakcionet edhe ndërkomtare me dinar, nuk është nëjë farë problemi nëse të dy palë të pajtonë. Kërë themi të dy palë të pajtonë, pajtonë të supozojmë një bankë në Serbi që une pagesat i bëjnë në dinar, pajtonë një bankë në Kosovë që une pagesat i bëjnë në dinar, por për qëllime të blerjes janë ndalu.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi mendon se duhet pak më shumë kohë për të zbatuar vendimin për ndalimin e pagesave me pala të gatshme në dinar. Në këtë rast shton ai marrveshjen që mjetet që arrin në dinar të konvertohen në euro duhet të arrin dy qeveritë dhe Banka Qendrore e Kosovës me Bankën Popullore të Serbisë. Si shembull, Bektashi përmend se qeveria e Kosovës ka ndihmuar financiarisht pjesëtarët e komunitetit shqiptar në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç e Bujanovc.
Dhe në rrasë se qeveria Kosovës nuk ka dinar, por ajo shumën e fundë i ka paguar në bankën qendrore ku eurot janë këmbyer në dinar dhe përfitue si fundit në këtë rrasë komunat në lugin të Preshevës, mjetët i kanë marë në valutën e dinarit.
Ishë guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot për Radio Evropa Lirë se përdorimi dinarit në Kosovë është antikushtetuese dhe i paligjshëm. Ai kujton se dinari në Kosovë është hequr me dekret dhe udhëzim administrativ të administratës së përkohshme të OKB-së në Kosovë dhe se fillimisht në treg është futur marka gjermane e më pas euroja. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Duke mos dashur të bëhet pasive pasi doli në pension, Sabri Animani nga Prishtina ka mbledhur qindra gra në një shoqat që synon të ofroj argëtim, shëtitje dhe mundësi për punë për gratë pensioniste në Kosovë, që ankohen për jetë të vështirë. Gazetarja Doruntina Baliu sjell në vazhdim historinë e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Qepja e veshjeve me porosi është profesioni që e ushtroi gjatë gjithë jetës Sabri Animani. Por me dalje në penzion dhe dopsimin e shikimit, ajo tani qep vetëm për antarët e familjes dhe për ta hequr mallin.
Shumë dhimbjet që nuk moj me punu alo ashtu që shkum punu për para. Mirë po tash ka pak mesave që mesa ka lyp një fustan, mi a punu, edhe këto dhe që a punoj dy avdet në shtaboj, se tash edhe nuk po moj musha me punu.
Sabria tani gati 70 vjeqe, u pensionua në vitin 2019. Largimi nga zanati i vjetër thot se e mërziti, andaj shpejt i dha vetës pun tjetër. Para ditën e saj në shtëpi në Prishtin, ajo e kalon duke biseduar në telefon me vjetra gra, po ashtu pensioniste. Për to, ajo organizon shpesh shëtitje në për Kosovë dhe jashtë saj.
Unë një autobus 100% mos ma shumë, 5-60 vjeta po, e kom autobusin me 60 vjeta dhe me 50 persona që ashtoj.
Në vitin 2020, ajo themeloi shoqatën Pojata për gratë pensioniste, e cila aktualisht ka rreth 600 antare. Përmes kësaj shoqate, çdo të marrë dhe të enjte, ajo mbledh vjetër.